بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى الحمد لله تعالى درس مزجه الله تعالى بزن قصة بس فتكن درسته Riyad-ı Salihin kitabının 21. hadisini okup inşallah bitkin edik elhamdülillah. Bu hadis Tevbe babından olan uzun bir hadis. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu jayla aytılgan jani onun iki dostu Murarat ibn Rabi' Hilal ibn Ümeyye degen us sahaba jayla Бұл сахабалар Табук соғысына шығалмастан қалып кеткендігі, олар жайлы Аллах Таала 50 күндік хиджретіне Аллах Таала пайғамбар сахабаларға бұйырғандығы, олардан және 50-ші күні Аллах Таала олардың тәубасын қабыл еткендігі жайлы ұзын бір хадистен пайдалармен бірге қоса оқып өттік. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ديجن آياتنا الله تعالى يلون شكنا الله نازل صلى تاب سورة Yani biz ötken derste üç sahaba Tabuk soğusuna şıkbaya kalgan idi. Şıkbaya kalgandan kiyin onlarının tavbası kabul yetligenge deyin eşkande ayet nazıl bulan yok. Eşkande ayet nazıl vahiy bu kegen yok. Ayancağında Allah Ta'ala onlarına tavbasını kabul etkeni cayla Allah Ta'ala ayetini nazıl kıldı. Ayetin manası لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ Hakikatte Allah Ta'ala tavbasını kabul etti dedi. لَقَدْ degen sözün manası تَكِيد yani elbette Allah Ta'ala tavbanı kabul etti. Kimden? عَلَنْ نَب۪ي Peygamberinin tavbasını Allah kabul kıldı. وَالْمُهَاجِر۪ينَ Muhacirlerinin tavbasını Allah kabul etti. وَالْاَنْصَارِ Yani ansarilerin tavbasını Allah kabul kıldı da Allah Kur'an-ı Kerim'de bizge haberini verdi. Kaysi vakitte onlar Resulullah'ın müddesinde. اَلَّذ۪ينَ اِتَّبَعُوهُ ف۪ي سَعَةِ الْعُسْرَةِ Muhacir ansar boğan sahabiler Peygamber aleyhisselam'a ağır bir saatte vakitte onlara müddesip Peygamber'e arıptan ilesip durup Şilde günü, kün ıstık vakitte, Saudiye'nin, Arabistan'ın künün ıstığın bana barıp gelgendir elbette bile de bırak olsun da bir kattık ıstıkta cemiz kurma bağları pısır Araplarının yılda bırak red alatın cemizi bırak red alıp onu satıp yılda özünün isteğinin daramatı paydasını Allah'ın vaktinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına Tabuk soğusuna şakırdı. Delosunda bir kıyın, ağır bir jagdayda sahabalar, onlarının içinde muhacir, ensarlar Resulullah'ı ilesti. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّب۪يِّ deyip Allah Ta'ala hakikatte Allah Ta'ala Nebi, Peygamberinin tövbesini Allah kabul kıldı. Nebi kim? Bu ayette Nebi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de Fetih surasında إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر деген аятны Аллах Таала өзінің ең хабибул аламин болған Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямға хабарын беріп, ол Аллах сенің өткен күнәңді, тағда келесі күнәңді Аллах Таала кешірген зат деп Аллах өзінің пайғамбарын пак қылды. Оны пайғамбарлар масум күнәден пак еді. Аллах Таала тағда олардың күнәсін кешірді. Аллах Таала бұл аятта да өзінің пайғамбарының тәубасын қабыл еткендігін және мухажирлардың тәубасын Аллах қабыл алды деп, бұл аяттағы нүкте, яғни біз білетін болған дәріс, бұл аятта бізге болған алғанлатын дәріс, Аллах Таала аятта мухажирлардың алдын келтірді, ансарлардың алдын. Неге Аллах Таала сұрақ қойлады? Не үшін Аллах Таала ансарларына мухажирлардың алдына қоймады деген сұрақ. Өйткені ансарилар пайғамбар алейхиссаламға орын берді. Мухажирларға орын берді, үй берді. Мухажир келген Меккеден көшіп келген Мәдинаға келген араб сахабиларға орын беріп, мал дүниесін аямастан берді. Неге осындай бір қиын уақытта көмектескен сахабиларына, ансарларына алдындан зікір қылмастан екінші рет зікір қылды деген сұрақ туды. Міне бұл жерде Аллах Таала өзінің хикметі даналығы, Аллах Тааланың Расулуге ауыр күн туған вақтыда мухажир Меккедегі сахабалар оған көмектесті. Мекке, бүкіл Мекке мүшриктері қарама-қарсы келген вақтыда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямны тастап кетпестен бірге болды. Және ең үлкен емтихан болған бұл емтихан өзінің балашағасын, әйелін, бауын, құрма бауларын, тағы да шығып тұрған мұздай болған құдықтағы суларын, Меккедегі үйлерін тастап, кім үшін, дін үшін, Алла Расулі үшін хиджрат қылып кетті олар. Ана олар бұл мухажирлардың бірінші істеген жұмысы өзінің тұрған жерін тастап кету, екіншісі Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям деген ислам дініне көмектесті. Сол үшін Аллах Таала оларына бірінші рет зікір қылды. Екіншісі ансарилар бағана айтқандай оларына Мәдинеге келген уақытта мухажирларға үй берді. Абдурахман ибн Ауф разияллаху анху Мәдинеге хиджрат қылып келген уақытта Аллах Таала әрбір мухажир адамға бір ансарини ухува, яғни бауыр қылып бірлестіріп жіберді, мешітке шығарды. Онда Абдурахман ибн Ауфны бір ансари өзіне бауыр қылып алып барып үйге алып барды. Кейін айтты, Абдурахман, мен екі әйелім бар деді. Екі құрма бауым бар деді. Қаласаң саған әйелімді талақ қылып берейін деді. Қаласаң құрма бауын біреуін саған беремін деді. Ал сенікі деді. Кейін Абдурахман айтты, жоқ, әйелің өзіңді қалсын деді. Құрма бауында өзіңді бұйырсын деді. Сен маған базарны көрсет деді. Базарны көрсет, сонымен кетіп қалды. Ана осындай өзінің жақсы көрген әйелдерін талақ қылып, иддеден кейін өзінің әйелін бауырына бере алатындай Алла олардың жүректеріне мейірімін салып қойды. Иннаху бихим рауфур рахим, әлбетте Аллах Таала пенделерге мейірімді зат деді. Ана осы аяттың аяқ жағында хатта иза дағат алейхимул арзу бима рахубат, үш адамға жер беті тарайып кетті. 50 күнге дейін оларға ешкім сөйлеспей қойды. Алланың ең сүйікті болған құлы, адамдарға әке шешесінен де артық болған Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям олардың сәлеміне қабыл қылмады. Егер де бізге әкеміз, жақсы көрген әкеміз, немесе анамыз бізге екі күн сөйлемей қойсыншы, бізге үй тарайып кетеді. Біз сол үйге кіргіміз де келмей қалады. Ал мына жердегі Алланың ең сүйікті болған Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар бұл Расулулланы өзінің жанындан да артық көре алған сахабалар еді. Әке шешесінен де артық көре алған сахабалар еді. Расулуллах. Бір күні Умар ибн Хаттаб разияллаху анху мен бірге пайғамбар алейхиссалам қол ұстасып баратқанда Умар айтты: «Я Расулуллах, сіз маған бала шақамдан да сүйіп тұрасыз» деді. «Әке шешемден де сүйіп тұрасыз» деді. Бірақ өз нәпсімден емес деді. Кейін пайғамбар: «Жоқ, ей Умар», деді. «Егер мені өзіңден артық көре алмасам, сенде иман толық емес» деді. Дегенде Умар айтты: «Тоқта, я Расулуллах», деді. «Ондай болса қазір», деді. «Бүг қазірден бастап мен өзімден сізді артық көремін, я Расулуллах». Әне ансарилар, мухажирлар Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям соншалық қатты жақсы көргендіктен айтты: «Я Расулуллах», деді. Ансарлардың ең үлкені: «Егер сен бізді теңізге, теңіздің ішіне кір десе, біз кіреміз», деді. «Ей Аллаһ Расулы, сен бізді қайға бұрсың, біз сояққа барамыз, я Расулуллах», деді. Деген де осындай сөздерді бере алатындай сахабалар болды. Әне осындай сүйікті болған бір адам сізге 50 күнге дейін сөйлемей қойса, енді бұл тұрған жер әлбетте тарайады. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. Бағанағы үш адам зарну анық білді. Алладан басқа оларға ешқандай көмек жоқ, анық білді деді. Олардың барлығы зарну мағынасы мына жерде негізгі занна яғунну күмәннің күмән мағынасы келеді. Ал бұл аяттағы зарну айқану, олар анық білді. Әлла мәлжаа, ешқандай пайда беретін зат жоқ Алладан басқа екендігін анық біліп, олар 50 күн келеді тек қана Аллаға жалбарды. Аят жағында Аллах Тағала осы аятын түсірді. Бұл аят: «Уәлі сәләсәту ләдіне хүллифу». Аллах Тағала үш адамны, Аллах Тағала үш адамның күнәсін Аллах кешірді. Аллах олардың тәубесін қабыл қылды деп Аллах хабарын берді. Әне бұндан кейін сахабаларының барлығы бірден сәжде қылып Аллаға шүкіршілік қылды. Әне бұл аяттардан, хадистерден, құрметті мұсылмандар, егер біздің дәл осындай бір қуанышты, бір шүкір қылатындай нәрсе болып қалса, бірден біздің істейтін жұмысымыз Аллаға шүкіршілік қылу. Міне Аллах Тағала кейбір адамдарға 10 жылға дейін бала бермей қояды, 15 жылға дейін баласыз өтеді дүниеде. Аяқ жағында Аллах бала берген уақытта, бала берген Аллах субханаху ва тағала шүкір қылмастан барып, Алланың харам қылған арағына олар жуады. Бұл құрметті мұсылмандар, былай қарағанда Аллах жоқтан бар қылған затына, бағанағы адамдар баласы жоқ уақытыда не болса да дайын болғандар, Аллах бізге осыны берсе болды, біз Аллаға рызамыз дегендер берген уақытта бірден Аллаға ұмтылып кетеді. Ана бұл сахабилар Кәб ибн Малик разияллаху анху: «Ей Кәб, сенің тәубаңды Аллах қабыл етті» деген дауысты естіген уақытта: «Харарту сәжидан», мен сол уақытта сәжде қылып жығылдым деді. Ана біз де иншалла, бізге бір қуанышты хабар келіп қалса, бір Алладан болған немат келіп қалса, біз де бірден Аллаға шүкіршілік қылайық. Өйткені Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде: «Уәлаин шәкәртум ләәзиденнәкум», егер сіздер шүкір қылсаңыздар азына, біз әлбетте сіздерге көбейтіп беремін деп айтады. Асырамыз деді Аллах Тағала. Бисмиллахир рахманир рахим. 22-ші хадис. Имран ибн Хусейн خزاعي رضي الله عنهما أتدى أن امرأة من جحينة أتت نبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قالت: قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها إلى الله تعالى؟ رواه مسلم. عمران بن حسين رضي الله عنه أتت بول صحابي خزي جهيلة ديگن بر أولدن جهيلة ديگن قبيلة بر أولدن بر أيل ديدي زنا قلدي زنادن يك خبط قلدي ديدي يك خبط بولوب رسول الله لگه يا رسول الله من زنا قلدم ديدي من الله'nın حد hükmüge layıklı olan adamım. Menin karnımda kadir zinada boğan bala var ya Resulullah. Akimhu aleyye. Menin üstümdeyinde Allah'ın hükmüne orunda ya Resulullah. Peygamber aleyhisselam ayelinin veli eki şişesini şakırdı. Kigenliğin ayette bu ayelge cahs karanızdır dedi. Karanızdır istafurun bir var iken dedi. Eğer biz osundayını körüp kalayık şu bir ayelde, onu bekle tükürüp, üyden kuşkamız zinasen zinakarsın dedi. Bırak bu ayel özünün künahısını boyundan dur, yani Allah'ın Resulü'nün altına geldi. Ya Resulü zinakarsın dedi. Peygamberimizin hikmeti ahsin biha dedi. Ekeysine kalıp durun. Bu ayelge jahsılık kıl dedi. İzâ vada'at fâtili, eğer tuğsa, ekil var dedi. Eyyemle. De Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetken sözüne orunda durup, eyyelde şahsılık kıldı tuğanga deyin, tuğandan giyin, eyyeline Resulullah'ın eyyeli altına geldi. Peygamber aleyhisselam, sahabalarına eyyeline üstte giygen kıyımını mıhtı kılıp bayrağını buyurdu. Şahsa, yani kıyımı şeşilip gitmeydin diye kılıp mıhtı bayrağını. Kiyin ona eyyeline tas ben urup öldürüldü buyurdu. Urup tas koran kılıp ölügen eyyelge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı okudu. Ana os okuyayım de barvatkan vaktinde Umar ibn Hattab etti ya Resulullah dedi. Sen bu zina kılgan eyyelge cenaze okuyorsun Resulullah. O zina kıldı ya Resulullah. O künah oldu ya Resulullah. Künahkar oldu ya Resulullah. Haramdan olsun diye oldu ya dedi. Kattı gayırlarım aşırlandı. Umar ibn-i Hattab. Kızgandı Resulullah'ın ki bana etken de siz bunu okumaz ya Resulullah. Bunun künahkar oldu diye Resulullah'ın kaydıramasın. Peygamberimiz ayıttı. Ey Umar dedi. Bu da yelkez tavba kıldı dedi. Sonuçalık tavba kıldı. Medine'de 70 künahkar adamlar bu eyyelinin tövbesine bölüp versen artık kalat dedi. Ve hel vecette tövbeten afdala min encadet bi nefsiha lillahi teala. Ey Umar dedi, seni kayda gördün dedi. Özünün nefsine Allah için tapsırgan adamını kayda taptın dedi. Yani bu eyyel öz nefsine Allah'a tapsırıp koydu dedi. Bu hadiste inşallah hazır şart belirtiyoruz. Hadis hadisden bizge anlatın paylar birincisi. أن الزاني إذا زنى وهو محسن يعني قد تزوج فإنه يجب أن يرجم وجوبا وقد كان هذا في كتاب الله عز وجل. برنجي فايدا إذا زنا قلوش آدم إركان بوسن أيل بوسن يولينجن بوسا لمسا إركان تيجن بوسا زنا قلغان نانكيين زنا قلغان نان موين نالغان نانكيين bu erkek ben ayeline elbette yani racim kılmadı. Racim tas orantı öldür dedi. Bunca ile Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurgan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aitken tabi da Peygamber aleyhisselam özü bunu istegen. Sahabalar da bu buna amal kılgan. Yahudi bir erkek de Yahudi bir erkek zina kılgan vaktada orada tasbihan kılıp öldürüldü. Сахабалар вақтыда бұл жалғасты. Құран-ы Кәрімде бұл жайлы аят келген, құрметті мұсылмандар. Бірақ бұл аят мансух болған. Мансух екі түрлі болады. Хүкім мансух болуы мүмкін, немесе тилаваты мансух болуы мүмкін. Аяттың үкімі қайтарылған болуы мүмкін, екіншісі оны тилават қылып оқу қайтарылған болуы, оны алып тастаған болуы мүмкін. Бұл жердегі, яғни құл я айюхал кафирун, мысал кетіп кетейік, ла а'буду ма та'будун деген кафирун сурасындағы, кафирун сурасын оқу рұқсат. Қияматтен бұл үкім, яғни оқу қайтарылмаған. Бұл аяттың үкімі қайтарылған. Аят манасы аят. Лакум динукум вария дин дегені, сіздердің діндеріңіз өзіңдер үшін. Мені дінім өзім үшін деген аят, оның үкімі жойылған. Енді бұл аят қабыл қылынбайды, құрметті мұсылмандар. Бәлкім бұл аятта ислам джихад аяттары қайтарды бар. Яғни исламда исламның тәртібі адамдарына, яғни насихаттап тұрып дінге шақыру. Әмі ақылы сенің дінің өзіңге болсын, менің өзіңге болсын деп тастап кету жоқ енді. Аяттың үкімі мәнсух болды. Ал екіншісі мысал келтірсе, оның қираты, оқылуы мәнсух болған аяттың бірі дәл осы аят. Яғни тасқоран қылып өлтіріңдер деген аяттың оқылуы мәнсух болды, бірақ үкімі бақи қияметтен қалды. Аллах тағала Құран-ы Кәрімде айтады: والشيخة والشيخوخة والشيخوخة إذا زنت فرجموهما البتة ديگن آياتلار والله عالم قتل السم özümden tura taşsan Allah'dan deb bilim men okum o şosunda yedi ayet osunda kiredi Arapçası qariya yani üylengen şeyh yani üylengen jası ötüp qalgan erkek zina qılsa jası barıp qalgan ayel zina qılsa üylengen bolsa Тәрджумуһума оларны әлбетте тасбұран қылып ұрыңыз деген Алланың аяты бар. Әне бұл аят оқылуы жойылған, бірақ үкімі бақи қалған. Ал енді қараңыздар, мына жерде сұрақ туылуы мүмкін. Неге енді Аллаһ тағала Алланың Расулы зина қылған үйленген еркек пен ерге тиген әйеліне тасқа ұрып өлтіруге не үшін Алла бұйырды? Неге оны қылышпен өлтіріп қойсамады? Оңай ғана деген сұрақ. Әне бұның хикметі бар екен. Бұның хикмет даналығы өткені бағанағы бұзып фасик болған еркек пен әйел харам мен рахат тапты. Харам мен бүкіл шашының түктерінің асты рахат көрді. Яғни денесінің түгел барлық жеріне рахат кетті. Харамдан рахатталған денесіге азап болу үшін істеген күнәсіне жараса оларға Алла азабын бұйырды. Яғни рахатталған әрбір денесіге тас ұрын Алла бұйырды. Тағы да сұрақ қойылуы мүмкін. Жақсы, оған көндік деп айтуы мүмкін. Ал Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтпаған ба деп сұрақ қойылуы мүмкін. İza qataltum fahsilul qatl degen hadis bor. Eger sizler bir narsani öldürmekçi bolsaňyzlar, öldürüwini adamy qylyňyz degen hadis bor. Adamy öldürüw degen hadis bor. Mana jerde hırt qynap öldürip jatyr, adde qynady. Bu öldürüw adamy emes, bu öte zorlar, zulümdir dep sorap goýulmagy mümkin. Ana bu hadis bilen sizge din düşmesi dege gatty sorap durmasyny qynamy mümkin. Biz aýtamyz olarga. Bu şeýh aýtady olarga jogap berýär. Яғни бұл үкімді шығарушы Алланың өзі, біз емеспіз. Тағы да жақсы өлтіріңіздер деген үкімді хадисте айтқанда Расулуллаһтың өзі, біз емеспіз. Жақсы өлтіру, қой өлтірген уақытта жақсы өлтіру, сою. Мал бауыздаған уақытта жақсы бауыздау. Бір құмырсқаны өлтірмекші болса, өлтірген уақытта қинамастан бір өлтірумен өлтіру, егер сізге зиян беретін болса. Ал мына жердегі үкімді Алланың өзі қойды. Оларға таспен ұрып өлтіруін Алла оларға бұйырды. Дәл осы жерде тағы да бір біз біліп қоятын нәрсе, зина қылған еркек пен әйеліне бір ашық жерге алып шығады. Alıp çıkandan kiyin, bunların ölümüge elbette Müslümanların akılıp koyadı. Yani kazı hüküm kıladı, Müslümanlar şığır. Şığır bağlığa erkek bir eyyelini ölgenini elbette kuruşat ekendiğin Allah buyurdu. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah dedi, bu zinakar eyyellerinin azabına bir top Müslümanlar bulsun dedi Allah dedi. Nege? Bağlığa körgenler, bu azabı körgenler elbette gıbrattan kıladı. Toktap kadar okunadı. Bir adamın basını şovup dağın tasar kuruşsuz. Ömür bak unutmayın. Basına kılıç ben kesken adamının azabını körgen adamı unutmaydı. Al tas ve uğrubu ötürgen adamının azabı hiç kuru unutmaydı. Ana sonuçta Allah kalımda özünün hikmeti men bir top adamlar şıksın olarak körsün. Bu künadan tiyilsin. Körgenler körmegen jetkizsin degen maksat onları çıkardı. Tağı ekemisi. Şıkkan adamda. Yani bu zira kılgan adamga taspen urup öldürülsün degen hüküm çıkarguşa kazının özü çıkıp durup birer tas atadı. Yani şariatta hüküm sonday buyurun. Zinakar erkek bir eyeline taspen urup öldürülsün degen hüküm çıkarguşa kazının özü çıkarttığı birer yol tas atıp verdi. Tas atkanda ülken tas atmaydı. Kişi de tas atmaydı. Belki orta tas uğradı. Ana o şeyde surat koyulur. Ne bağlanan adamını bir ülken tasın bastı, bir öldürüp kısa olmaydı mı surat koyulur. Oğanı harekat oğur ısa demek. Ülkeni bu adam azabını tek kana azgı tek kana. Öyle de tutuladı. Al bunlar şeyde gel. Mayda tasın uğruğu da mümkün ötken oğan azabı ölü, ölü oğan kim olan. Ülken tasın uğruğu tez olup kaladı. Azap nekini meyhanadı. Sonuçta harekatta or tasın uğursun, İstegen günah jarasa ol azabını alsın dedi. Tağı da sorak koyuluğum mümkün Hürmet Müslümanlar. Lev enne racülen bağlağı sorak. Zina kılgan adamına kılıç ben basını şapsa olmaydı mı degen sorak. Oğan çok da çok dedi. Misal getirgen eken lev enne racülen caniyen katala şahsen fe kata'a yedeyha sümme ricleyha sümme lisanaha sümme ra'saha fe innena la nektulul cani bis seyfi bel nekta'u yedeyha sümme ricleyha sümme lisanahu sümme nekta'u ra'sahu misle ma fa'ala fe ya'tibru hada ihsanen fil katleti lenne lihtan katla en yekuna muvafiqan li şer'i ala ayyi vejhi kâne devet kadeke. Mesela kendin gereken burgalım. Bundan maksat sizlerini öldürüge şarvatın yok mu? Belki bizge bir ders bu. Yani şer'i hükümlerini bilip koy bizge farz dersi. Allah saklasın burcumuzda olmasın bizim başımızda. Deyip Allah'dan sorayım inşallah. Eğer yani bizge olsun da sorak kopkaz sorakta biz dayım olayız cevap verildi. Bir adam bir adamın zorluk ben kendi diye birinci olup iki kolunu kesti. Kim iki ayağını kesti. Kim tilini kesip aldı. Kim başını kesti. Yani bu adamını kalay öldüremiz diye sorattı. Ustalın adına. Şeriat boyunca ona erkeğe basın çarptasamaydı mı dedi. Belki o adam istegense onu istedi. Birinci iki kolunu çarpadı. İkinci ayağını kiyin tilin, kiyin basal basayın. Kala isi del olsun oğan cevap verildi Hürmet Müslümanlar. Yani bu narsi del olsun dayı memleketke, hoğamga olsun dayı ziyan veruşu adamlarına kibrat buluğu için olsun dayı şarikatlı hüküm çıkardı. Eğer onu kılıçkan şapsa öyle kolum mu kolum için azap görmeydi. Kala azaplı del olsun dayı azap görüldüğü şarikatta buyurulan narsi. Hadisler Allah'ın kelesi paydamız. Kelesi payda. Delilun hadal hadis ala cevaz ikrar insan ala nefsihi bizzina min ajli tathirihi bil haddi la lila min ajli fadhihi nefsahu. Evet. Bu hadisler Allah'ın kelesi payda. Eğer bir adam zina kılsa, zina kılgan adam istegen zinasını moyundauı mümkün deydi. Men zina kıldım dep aytuu mümkün. Kaysı vaqtta bu adamın aytuuşu adamın niyeti istegen günahımdı men tazartayın endi özümde. Pak bolayın degen maksatta barıp kazığa aytuu mümkün deydi. Onun niyeti elbette tazartuu üçün aytılsa mümkün deydi. Bırak adamlarga maqtanuu üçün aytılsa men pelenşi vaqtta pelenşi kızına men baniye kalıp kırgenmin deyip maktansa, osunday zina kılgamın deyip maktansa, eyyelinin denesi osunday egen deyip maktansa, bu adamının künası keşirmeydi. Oğan delil hadis. Kullu ümmeti muafi illel mucahir illa mucahirin. Kalu menil mucahirun ya Resulallah. Kal, ellezi yef'alu zemme summe yasturuhu Allahu aleyhi summe yasbahu يَتَحَدَّسُ مِنْهُ دَبِّهِ يُهِدُ وَيْتَلِكَ Hadis, benim ümmetimden barlığın künasını Allah keşretti. Tövbe kızım. Tövbe kızım. Benim La ilahe illallah Muhammeden Resulullah de iman kesirgen benim ümmetimden künasını Allah keşretti. Tövbe kızım. Bırak mücahirinlerinin künasını Allah keşirmedi. Sırat koydu Resulullah, kim mücahidir deyip sırat koydu. Peygamberimiz cevap verdi. Mücahir, onun sonunda yadırdı. Tünde barın zina kıladı. Tünde barın uğurluk kıladı. Tünde barın erkanday haram cümüş isteyip deyip tanırdın, tan atkanından giyin adamdan maktanadı. Min pelenşi vakitte, pelenşi günü, pelenşi kız ben buldum. Zina kıldım deyip adamdan maktanadı. Ana bu adamın elbette günahı keşfedilmeydi Resulullah. Bundan Allah saklasın. Sıra koyuyordu. İz kâme kâil hayl afdal insan lil insan. İz kâle kâilun hayl afdal lil insan izâ zâna en yedâb lil kâdi yukirra an indahu fe yuqam aleyhi l-hâd او الافضل ان يستنع في نفسه فالجواب على هذا ان في ذلك تفصيلا جديدا سرق قلت بر адам zina qıldı zina qıldığı bu zina qılmış adam zina qılgandan keyin istegen günahını moyındap durup qazığa sotqa barıp durup men osı jürüp istedim endi mağan hüküm çıkar dep aytıp olgan afzal mı hiç kim bilmese mesela nemese bilmeyen künanı son da bildirmeye koyuyorum cahsıma deydi. Eş gün kayıp basla. Degen sonra kuledi. Oğan cevap vergen eken. Kad yakul insan tabe tevbeten nasuhan fenedime ve arafa min nefsihi ennehu en ye'ude fe hâde afdal en le yedhebe ve la yukbiren nefsihi deydi. Eğer de zina kılığışı adam tavba kılsa tövbeten nasuh kılsa. Tövbeten nasuh, endi bul günaya kaytıp barmaymın degen niyet ben tövbe kılsa. Men bul günaydan çıktım. Endi bul günayı istemeyin men. Men bul günaya endi kaytıp barmaymın de istiğfar sorap durup, özünü özü kattı bir, yani bağınağı malamat kılıp, ey men bekir istep koyup bunu özünü olsun günayın deyip kattı özünü uyaltırıp durgan kalette tövbe kılsa mı bul adam? Bu adamın yerinde kazığa bağmağını cahsırak deyindi. Belki öz ben öz bilip Allah tövbe kılığa cahsırak. Ötkene Allah Teala tövbe kılığa cahsırak. Ama bırak men hafe en la tekuna tövbetuhu nasuhan ve hafe en ya'ude ve yerci'le zembi marraten uhra fe hâde afdal mi fi haqqihi en yedhebe ila veliyil emr ve el qazi ev gayrihi yekurre andahu fe yukama aleyhi l-hadd demedik. Yuqam aleyhine had. Al endi ikinci adam. Bu adam zina kıldı. Keyin tövbe kıldı. Bırak bunun tövbesi nasuh tövbe emes. Tilmen tövbe kıldı dağı tağı künaha kaytıp ketemin degen oy var burada. Kelip kalsa alıp ketemin degen söz var. Uşu kezesip kalsa ketip kalam degen oy var. Ama bu adam endi men sol zinada tövbe kıldım. Bırak tövbe kıldığında ki tağı sol zinada kaytıp ketemin o degen korkunç olsa bu adam elbette kazığı varsın. Veliyül emr bu memleketine basıra turgan adamlarga varsın dağı istegen günahını moyundasın, moyundap durup kazıdan, sottan bu jaylı hükümünü sorasın. Tağı da özüge hükümün çıkardığında sorasın. Deyip cevap vergen eken. Bu men hadis, 22. hadis bitti. 23. hadis. İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde dedi. لو أن لابن آدم ملأ من أواد مالا لا حب له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه hadisin manası. Eğer de adam balasına bizge öte bir kazır kerekti bu kadar şey. Hadistir. Her Resulullah hadisi bağlılığı kerek bizge. Bırak o söz aytılgan hadis arnayı bizge aytılgan sayıqtı. Eğer adam balasına bir vadi. Vadi niye der? Bir sayılık tola mal dünya bosa. Altın bosa. Tağı da bağına kadar ikincisi tağı bozduğunu dedi. Bu adamın gözünü tekrar toprak toydurat dedi. Ve yetubullah ala men tab, Allah Teala tövbe kılanın tövbesine bitti kabul etti. İkinci hadis, 24. hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi Ebu Hüreyre radıyallahu anh. يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يكا أدمغا كليت Allah'ın külüğü biz özge layıklı olan külüğü biledi. Kim aitse Allah Teala biz siyahtı külüet dese bu adam kafir olan. Allah külüede bırak Allah'ın külüğü özge layıklı olan sıfat ben Allah Teala biledi. Yeki adamı Allah Teala teaccüben küldü. Tan kalıptı. Biri yekincisini öldürdü. Ölgen adam cennet akırdı. Öldürgen de cennet akırdı dedi. Bunu kalay dedi. Ayıptı. Yeki adam soğusta bir Müslüman ikincisi kafir etti. Müslümanını kafir öldürdü. Ölgen Müslüman cennet akırdı dedi. Öldürgen kafir istegen günahsını bildi. Küfürlükten tövbe kılıp İslam'a kayıttı. İslam'ı kabuldadı. Tavba kıldı, ol da şehit oldu, ol da nefret etti. Demek. Ana birinci hadis. Birinci hadiste bana aytkanday, adam balasının közü toymaydı, yani közü toymazdı, anık kıymet Müslümanları. Eğer adam balası ölmeyenge deyin, onun közü toymaydı. Ölgenden kiniyinde bitti bağlıca. Ona ağzı toprak verirdi. Közü toprak verip buladın, o sümün toktaydı. Sonunda da Resulullah'ın hadisinde etti. Bir adam haram manmen kesip kıldı. Dünyada haram istedi. Haram zorunu dünya taktı. Ha? Bırak ayak rağında bil de haram ekenden tövbe kıldı, Allah tövbesi kabul kıldı dedi. İkinci hadis. Allah Teala iki adamı küldü degen hadis bana ait olduk. Ana bu hadisten biz hürmet Müslümanlar. Ennel kafir izâ tâbe min küfrihi ve lev kâne kad katala ahada min muslimin fe inna Allah Teala yetubu aleyhi liennel İslam yehdimu ma kâne kablehu. Demek hadiken. Bu hadis değil bu biz gediydi. Eğer bir kafir adam, dinsiz adam, Müslüman adam kafir adam kafir oldu. Kafir olup durup Müslümanı öldürdü. Kiyin küfürlükten kayıtıp tövbe kıldı. Allah Teala bu adamın tövbesini kabul etti. Ötkeni İslam odan aldığı kurası bağlarını öşürüp tutsaydı. Ömer kulu Müslümanlar bizden ki tövbe babı ve sorumluyum. Akıl var mı derdi? Var mı? Sabır babı inşallah. Üçüncü Riyad-ı Salihin izgi adamlarının bol bakşasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bizge dayındap ketken gülder bağından bizge üçüncü ülken boğan bağ, sabır bağı. Yani inşallah o sizden biz bugünden başlayıp sizlerge her derste bir nemesi yeki gülderden alıp veririz sizlerge inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, amenu sbiru ve sabiru. Ey müminler, sabır kılınızlar, birbirlerin sabırına şakırınızlar deydi. Birinci ayet. İkinci ayette. Ya eyyühellezine amenu sbiru ve sabiru ayetinde. İkincisi. Ve lenebluvennekum bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvali vel enfus vel semerat ve beşşiril sabirin. Allah Teala ayetinde. Allah Teala bu ayetin başında böyle nebluvennekum deyip Allah tekit kıldı. Tekit yani kayta kayta kılıp. Allah sizlerini elbette elbette sınaydı. Ne mi sınaydı Allah Teala? Allah sizlerini korku mu sınaydı dedi. İkincisi açlık mı Allah sizden sınaydı? Üçüncüsü mal dünyanın ketip kalır mı Allah bizden sınaydı? Törtüncüsü can mı Allah sınaydı? Balamız ölüp kalıyor mümkün. Erke şişemiz getiriyor mümkün. Bağrımız getirip kalıyor mümkün. Allah'ın sünnetindeydi. Ve semara bizden ebden cem, yani bağıp ösürgen, yendi o şıl bizge cemiz verip deyip durgan cemizimiz birden soğuk olup geçse, o meyhan. Yani Allah olsun bizden sınaydı inşallah. Tağı da ve beşşili sabirin Allah etti sabır kuluşlarına onlarına kıvantır deyip peygamberi buyurdu. Üçüncü ayet, اِنَّمَا الصَّابِرُونَ اِنَّمَا يُوَفِّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Elbette sabır kılığışı adamlarına onların ecirleri hesapsız bilir, dedi. Namaz okuyan adamda Allah Teala bir özü okusa olan bir sevap. Al cemaat bir okusa 25-27 sevap. Ha? Sadaka bergenge Allah 10 nemese 700 de Allah sevap verir mümkün. Bırak sabır kılığışı adamlarına onlarla esim yok sabırlar. Ötkünü oraza sabırlar verir. Kilis ayet. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْعُمُورُ Kim sabır kılsa, kim keşirse, bunlarsa azmin umur dedi Allah Teala. Yani ayşin bir cümsemiz ülken buruşunu Allah Teala takip kıldı. Sabır kulu, o da ki keşif şükür. Sizin bir adam gelip urdu. Bilmezse sizi urup koydu. Bilip urup koydu. Yani urgan adamını siz sabır kılıp duruğunuz. Neyse mal dünyanızda size ziyan geldirdi. Körşünüz geldiğinde sizin üyünüzde su kırınızı şükürdü. O kadar sabır kıldınız. Onu keşirdiniz mahvede. Ana yani bu sabır kılıp keşirip veririm. Bu min azmil umur. Ülken bir cümse batala etti. Bu kişi de cümse emez bu. İnşallah sabahın inşallah cargası da her bir ayette biz şarkı ötürürüz. Kires ayette Ya eyyühellezine amenu sta'inu bis sabiri ve salat inna allaha ma'as sabirin. Ey müminler, sizler sabır men namaz men Allah'dan kümek sorarınızlar. Elbette Allah Teala kimin birge sabrını öğretti. Ahirgi ayette وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ deyip Allah Teala ayette. Biz sizlerine elbette imtihan kılamız, sınaymız. Sizlerden kayısı birleriniz Allah için mücahit olaladı. Sizlerden kayısı birleriniz Allah için sabrıklar alıp diye Allah. Bu dünya sınav dünyası hükmet bizim oldu. Jigitlerge sınav dünya. Mektepterge baruşa, boydaklar bilsin. Vuzdga bara sabah okuatkanlar bilsin bari sınav derse. Kazirge vakitte bizde kızlarımız, şişinip bizde alacak kızlarımız, bizge bir sınav derse barlı. Bu ömür bizge sınav barlı. Sabır. Sabırının sözünün manası, sabır degen sözünün manası hibs. Hibs özde mahbustan kegenlerse. Mahbus,
қамап қойылған нәрсе. Бұны біз хибисқа аламыз десе, бұны қамап қаламыз деген мағынасында. Хибис өз нәпсіні бір адам тоқтатып қойу, ұстап қойу. Шариғаттағы мағынасы үшке бөлінеді деді. Біріншісі, әлә фаатилла, Алланың құлшылығында бір адам өзін нәпсіне мықты қылып ұстап қою. Екіншісі, әлә махаран махарибилла, Алланың тыйым салынған харам жұмыстардан нәпсін тоқтатып қою, ұстап қою. Үшіншісі, әлә ақдариллахи мухлама хадихи анваи сабр аллати закараха аль ғайн. Үшіншісі, бізді Аллах тағдиріміз жазған, тағдирге бітілген маңдайдағы бар нәрсеге сабыр қылу. Тағдирде иншааллах бізге ащы күндер болады. Бұны Алла біледі. Болмауы да мүмкін. Тағдирде жазылған ащы күндерге, қуанышты күндерге, бәлкі мына жердегі мақсат басымызды кеп жатқан бәлелер, үйге мал дүниемізге, саудаға, жемиске кеп жатқан барлық тағдирдағы бәлелерге сабыр қылу керек екен. Мына үшке бөлді сабыр. Біріншісі, бүгін біз кең айтып кетейік. أيسبر الإنسان على طاعة الله تعالى لأن الطاعة ثقيلة للنفس تسعب للإنسان وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن بحيث يكون مع الإنسان شيء للعجز والتعب. Adam balası Allah'ın kuruluşunda sabır kulu kerek dedi. Sabır kulu şart dedi. Ötkene ne şun? Kuruluşluk bu jeñil närse emes bu närse. Kuruluşluk нәпіске кей вақытта ауыр тиіп қалу мүмкін. Кей вақытта адамның өзіге ауыр тиюі мүмкін. Сол сияқты кейбір уақыттарда адамға денесіге ауыр келуі мүмкін. Ауыр болған уақытта немесе денеге жарақат жеткен уақытта тұрып намаз оқу оңай нәрсе емес. Әне осындай ауруларына шыдап тұрып сабыр қылып тұрып Алланың құлшылығына сабыр құлшылық қылу бұл сабырдың ең біріншісі осы. Сол сияқты бай адамдар зекет уақыты келген уақытта шығарып беру жеңіл нәрсе емес бұл. Бұл ауыр нәрсе мына қарағанда. Өзіңіз еңбекпен тапқан күндіз ұйықтамастан күнде қарайып түндері оны есептеп шығып жылдың аяғында енді дайын малына әбден өсірген малыңызды енді шығарып тұрып бір ешқандай жұмыс істемеген адамға беріп қою бұл оңай нәрсе емес. Бұл өте бір қиын нәрсе. Ана осы зекет шығарып жатқан уақытта бұл нәпсіске, нәпсімізге өте көп бізге тосып қою мүмкін. Бермей отырып айтуы мүмкін. Сен өзің таптың сен бұны. Сен бұнда еңбегің бар сен еппен. Неғып бересің деп қайтаруы мүмкін. Ана сол уақытта нәпсіні тоқтатып қойып, ана бұл зекетке сабыр қылып беріп қою бұл да иншалла құлшылық екен иншалла. Тағы да сол сияқты қажылық қылу. Қажылыққа мал сарп қылмады бірінші орын. Екіншісі дененің машақаты бар. Қажылық дегенде адамдар ойламасын барып деп қайтадан жібереміз. Қажылық бұл еңбек барлығы. Құлшылық барлығы. Қажылыққа барғандар не екенін біледі. Бірақ бірінші болып тұрып мына жердегі қиын нәрсе. Бұл малды алып тұрып машина алу мүмкін. Немесе рахаттанып демалып қайтуы мүмкін Сарыағашқа барып. Немесе қалаған бір жақсы киімді кию мүмкін. Немесе сол малды азына қосып үй алу мүмкін. Бірақ бұл малды бұны Алла маған бұйырған, менің ойымда парзым деп Алла үшін малды сабыр қылып тұрып қажылыққа жұмсау біріншісі. Екіншісі барған уақытта жолдағы машақаттарға қажылықтағы миллиондаған адамдардың арасындағы сізге тиіп жатқан зияндарға сабыр қылу. Дененің зияныға сабыр қылу әлбетте бұл да сабырдан бірінші сабыр. Сонышына Алла тағала Құран-ı Кәрімде Я айюхаллазина аману сабиру ва сабиру ва рабиту ваттақуллаха лаалякум туфлихун. Ей мөміндер сіздер, сабыр қылыңыздар. Егер сабыр қылу білмесек біз бір-бірімізге сабырын айтайық. Тағы да рабиту Алла жолды өздеріңізді мақты қылып байлап қойыңыздар. Сіздер Алладан қорқыңыздар. Қияматта сіздер енді азаптан құтылып қалсаңыздар деп айтады. Әне бұл аятта бірінші Алла бізге сабырды бұйырды. Сабыр бізде болмаса Балаларым бізге сабырмайсын. Әрі сабыр біткеннен кейін енді рабиту Алла жолда өзімізді мұрабата қылу, байлап нәпсіні қою. Мужахидтен соншалық өзіне Алла жолда мұрабата қылды. Тіпті олар келатқан дұшпанға мен қашып кетпей сол өлімден қорқып деп тұрып, аяқ қолын байлап тұрып жатты олар. Олар Алла жолда өзіңді байлаған еді. Ана бұл тағы да рабитудан мақсат мешіттерге өзіңді байлап қою. Мешіттерге келіп өзіңді ұстыңға тірекке байлап қою емес, бәлкім жүрегін мешітке байлап қою. Әсірден кейін шам кіреді. Шам намаз деген құптан бар деп жамағаттың өзіңе байлап қою. Ана бұл нәрсе рабиту Алла жолда өзіңді байлау дейді. Сабырның екінші түрі. Ас-сабру аля махарибиллахи тааля. Алланың тыйым салған харам жұмыстарда сабыр қылып нәпсіні тоқтатып қою. Неге? Лианнан нафс лааммаратун биссу. Өткені адамның барлық адамдағы берілген нәпс әр қашады жамандыққа бұйырып тұратын нәрсе. Еш қашан адам ойламасын, менің нәпсім жақсы ойламасын. Адамның нәпсі әр қашан жамандыққа бұйырып тұрады. Алла Құран-ы Кәрімде айтты: "Иннан нафса лааммаратин биссу". Алла Тағала айтты бізге қалай. Әлбетте нәпс, біз білген нәпсіміз. Әлбетте жамандыққа бұйырып тұрады деді. Аммара сөзі мағынасы лааммаратин биссу. Аммара юаммиру бұл тәкид айтылған нәрсе. Мубалар болған фел бұл. Сіздеріне қатты бір бұйырып тұрады деді. Шайтан алейхи ләна. Инна шайтан яжри мин ал-инсан маджра ат-тим мин хадис ба. Албетте шайтан адам баласының қан тамырда яжри деді. Ямши марасы жайжру. Яжри жүгіру деген мағынасында. Шайтан жайжрубен адам қан тамырда. Бәлкім тездік пен жүгіреді. Неге? Адам жамандық бұйыру үшін. Мына жердегі аят лааммаратун биссу. Албетте адам нәпсі де сол сияқты қатты бұйырып тұрады. Тоқтамай адам бұйырып тұрады. Тіпті ұйықтаған уақытта адам бұйырады. Жамандық. Қайсы неге жамандық? Намазды ұйықтай бер бұйырады. Демалазы демалды. Ана бұл тоқтамайтын нәрсе. Адам ұйықтауы мүмкін, басқа да ұйықтамайды. Адам ұйықтап қабырас, мен оның нәрсе ұйықтамайтын нәрсе. Ясбирул инсан нафсаху би ясбирул инсан нафсаху мисля аль-кидб валь-гаш في المعاملات وأكل المال بالباطل والربا بالربا أو غيره والزنا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك من المعاصي كثيرة. Adam balası öz nefsine sabır kılıp toxtatıp koyadı. Qaysı günahlardan? Birincisi, ötürük aytudan. Ötürük aytpaymın degen adam özü köp aytıp koyar köp köp şey. Ötken ötürük, ötürük toxtatıp qiyin nefsi. Ана сол өтіріктен өзін тоқтатып қойды. Екіншісі, ғаш. Саудада алдау. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бір күні базардан аралап өтті. Аралап өтіп бір сахабаны құрма сатып жатқанын көрді. Құрмасын алды барып та қолына ішіне бір тығып алды. Қараса қолы су болып шықты. Құрманы қойған құрмасы сырты әдемі, асты шіріп кетті. Кіретте сахиб таам деді. Бұл тамақтың иесі деді. Бұның не деді? Айтты Расулуллах келген жаңбыр жауды. Су кіріп кетті деді. Расулуллах айтты: "Ей, бұны асыда шіргенін сыртқа шығарып қоймадың ба?" деді. Адамды көретін деді. Кіретті: "Мен ғашана фалайса минна" деді. Кім бізді алдаса бізден емес деді. Деді. Ана осындай алдаудан өзін тоқтату. Тағы да адамдардың малын батыл жолмен олардың өтірік айтып тұрып, сен жұмысын бітіріп беремін алады да кетіп қалады. Жұмыс істемесін. Ана осымен шеп кету, бұл харам нәрсе. Риба, парасет, харам нәрсе бұл тоқтату өзі. Немесе зинадан тоқтатып қою, арақ ішуден тоқтату, ұрлықтан тоқтату, бұл харамды тоқтату. فَيَحْبِزُ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَنْهَا حَتَّى لَا يَفْعَلُهُ فإذا هذا يحتاج أيضا إلى معاناة ويحتاج إلى كف النفس والهوى. أريد أن أقول المسلمان دار بر أدم كنا إستيقس جوق أرى Арақны көрсе қашатын жігіттер бар. Әлхамдулилла, бұл иман бірігісі. Арақны тіпті ұстап әкелуге де жүрген бұл күнә нәрсе мына қарағанда. Арақ әкеп беру. Әне бұл нәрсеге мен сабыр қыламын істемеймін деген ол сабыр емес бұл нәрсе. Тақ айтырамын. Бір күнәні адам істеуге мүлт оған жолап дейді. Арақ алайық. Арақ ішкен адамның алдына бармайды деп ұрады. Бәлкім арақ ішіватқан жеріне көрсе қашатын жігіттер бар. Бұл адам арақ ішу тұрсын бәлкім ұстамайды. Әне бұл адам айтуы мүмкін мен арақ ішпеуге сабыр қылдым деп айтса бұл қатем болады. Бұл сабыр емес бұл. Бәлкім адамның нәпсі араққа тартып тұрған уақытта сол уақытта сабыр тоқтатып бұл сабыр ішеді. Немесе бір жігіт зина қылуға әбден мұқтамағанағы күн тартып тұр. Сол уақытта өзін тоқтатып қою бұл сабыр ішеді. Әмір сәрис, үшінші нәрсе, үшінші сабыр. Хуа сабыр, әлі әқдар илләхи мұғләмә. Ленна әқдар илләх әзі өжәллә, әл инсән мұләимәтін ва мұғләмәтін. Алланыңкі тағдиріға сабыр қылу. Өткені Алланың тағдирі әзі өжәллә. Адам баласыға кейбір вақытта оны рахаттандыратын жұмыс болып қалуы мүмкін, қуанатын жұмыс. Бала туылуы мүмкін, Алла беріп қалуы мүмкін, дүниенің бір жерден қуантырып тұр. Халалдан. Немесе балаңыз әскерден келіп қалуы мүмкін дегендей, бір сізге иншалла үйді беріп қалу деген, әрқандай Алланың берген тағдирдағы бір рахат қуаныш жұмыстар бар. Немесе Алланың екінші бөлек тағдирі адамына әлемден тіретін, яғни адамына бағана айтқанда ұнамайтын өзге. Бұл бәле нәрсе. Қайғы бұл. Ана осыларға сабыр. Әл-мұлайимә тәхтәжі дәр шүкрі ва шүкрі мен таға ва сабрі әлейхі мен нәуін әуэл. Мұлайимә, рахат, яғни Алла берген бір бақытқа адам баласы шүкір құлы керек деді. Бағана жоғарда айтқанымыз дейді. Өткен шүкір құлының өзі құлшылық деп айтты. Расулман хадис бар, саллаллаху алейхи ва саллям. Мөмін адамның жұмысыға адам таң қалдық деді. Егер мөмін адамға бақыт келсе, әлхамдулиллах дейді. Мөмін адамға ауру келіп қалса, оған сабыр қылады деді. Бұл нигмат тек қана мөмінге беріледі деді. Жақсылық басқаға берілмейді деді. Сол сияқты адамның тағдиріне бір бақыт келіп қалса, оған әлхамдулиллах шүкір қылады. Бұл шүкір қылған адамға әлбетте сауап бар. Ал Алланың тағдирінде оған енді қайғы нәрсе келіп қалсашы. Қайғылы қайғы бір нәрсе келіп қалса, оған әлбетте адам баласы сабыр қыла білу керек. Адамға денесіге ауру келуі мүмкін. Адамның мал дүниесіне ауру келуі мүмкін. Жоқалып кетуі мүмкін, барып жатқан жылқылары. Қауының өзі кетіп қалуы мүмкін, қалып кетіп қалуы мүмкін. Немесе бір енді осы бейім туды деген уақыт баласына жыл айғыр келіп теуіп өліп қоюы мүмкін деген мына қарағанда. Арамызда бейбақыт күн көп болған айтып тұрсыз. Ана осындай жағдайларда оған сабыр қыла білу иншалла. Ана адамның басында біз білетін көптеген бірелер бар. Оған барлық сабыр қылу. Әннәл инсан инде хулул мусиба леху арбаа халат деді. Адам баласына басында қайғы келген уақытта төрт қалетте болады деді. Біріншісі әй етасахата ашулану мүмкін деді. Біріншісі ашуланады. Екінші түрі ясбира сабыр қылады. Үшінші түрі ярыда риза болуы мүмкін. Төртіншісі яшкура шүкір болуы мүмкін. Біріншісіге айтайық енді шарт берейік. Бұл құрметті жігіттер, бұл нәрсе ешкіде айтылмаған. Аллаһу әлем. Мен де оны бірінші рет оқытқан сабақтарым бар. Сол үшін жақсылап бұл істейік иншалла. Біріншісі, айятасахата имма биқалбихи ау билисанихи ау бижаварихи. Бірінші түрдегі адам, ашуланатын адам. Ол адам жүрегімен ашулануы мүмкін, тілімен ашулануы мүмкін, немесе денесімен ашулануы мүмкін. جرب من خلاف شمنا أن يكون في قلبه والعياذ بالله شيء على ربه من السخط والشر على الله عز وجل والعياذ بالله يشعر كأن الله قد ظلمه بهذه المصيبة. قنداي أدم جريج من أشولارهم. أكترك. أنا الله سكتسن ديد. والعياذ بالله الله دون الله وسبنا بيرسن. بر أدم غا الله بر بلي بير قرصة. أنا وس بليسي الله أشولار ممكن جريج من ديد. خلا يفضل هذا. الله نه الله ما مزرم قد وقت ممكن. الله ما وس من الله من كنت وقت ممكن. من الله قرلا. Neye Allah benim babamı alıp koydu? Neye Allah benim babamdaki almayı alıp gitti mesela, soğurup gitti? Dem, yüreğimin Allah'a aşırılamak koyuyorum. Bu, künahlar şey. İkin stilimin aşırılamak. اَيَّدْعُ بِالْوَيْلِ وَالْثُبُورِ وَيَا وَيْلَهَا وَيَا سَبُورَ اَيَّسُبَّ الدَّهَرَ يُؤْذِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ Tilimin aşırılığına kalayın. Birincisi. Veyle itim. Ey ölüm olsun. Mağan. Nebesi anağan. Ey ben özüm ölsün bulmayın dedim. Tilimin aşırılığına mümkün. Şey şey şey bir vakti var. Öz ölgüs kimi sonunda da. Bırak da onu tili koymuyorsun da sen. Ne adamı ölüp kımatma aşırılığına mümkün. Ana sol tilimin şıkkatkan derse. Bu tilden boğan Allah'a boğan aşırılığına. Nebesi. Bu zamanı boğduğum mümkün. Zaman, vaxtını boğduğum mümkün. Ey bu zaman kimden gitti kazır? Akşa götürüp gitti. Akşanın konu kalmadı. Onu götürüp gitti. De bu zaman olsun diye buldu. De bu zamanını boğduğum mümkün. Zaman Allah'ın gözü. Hadis hadis kudüsü Allah talat edildi. Yasubbu dehra. Yudini ibni Adem dedi. Adam balası bana ziyan verildi. Allah talat Bu adam balası ziyan biri mi dedi? Adam balası zamanını boktaydı dedi. Ey bu zaman onda bir zaman boktaydı. Ve ana dehru dedi. Men özüm zaman mı dedi? Ukallibu leyle ve nehar. Men kalasam tünne kündüz kılamın. Kündüz de tün kılam dedi Allah. Üçüncü türü. Ettesakhutu bil cevarih. Dini min Allah'a aşur bildirip koyun. Ulkan dedi. أي يتلطم أي يلتم حده أي يسعق رأسه أي ينتفى شعره أو يشق ثوبه وما أشبه هذا دينيس من أشولانو تاغ جوغر قيتمز Üyde bir jakın adam kayıt sok kaldı. Kibir ayellerimiz var. Şaşını tartım jılaydı, jultum jılaydı. Kibirleri var. Had betini Жұлып тұрып жұлайды кемілдері. Кемілдері бар. Көкірегі де кейбір жұлып тұрып жұлайды. Жерге андап тұрып, топыраққа қарып жұлайды. Ондайлар бар. Кемілдері. Жоқ емес. Әне бұл адам Аллаға денесі мен Алланың тағдиріне ашулар болсын. Немесе мына қазіргі уақытта көп жастарымыз асылып өліп жатыр қазір. Еліп қалды. Бұның барлығы тағдірге жазылды барлығы. Біріншіден ислам білместен, екіншісі бағана айтқандай, исламнан хабарсыз болған адам тағдирге риза болмастық барлығы. Ана кейбір жігіттеріміз мектепте оқып жүрген уақытта қызға жақсы көрген қыз саған тимеймін деп қалса, өзін асбап қылдырған шығарсың. Әке шешесі сені үйлендірмейміз деп қойса, өзін асқандырған қанша қазір. Сені оқуға кіргізбейміз десе, барып өзін асқандырған қыздарымыз қанша қазір. Бұның барлығы мұсылмандар İslam'ın bizde yokluğu varlığı. Tağı da bu özünün denesimin Allah'a aşırı bildirgen. Olacaksın demek istedim. Hâze hâlu sâht hâlel hâleyni ellezîne harrabu tevâb ve lemyen cümlel musibe. Del olsun yukarıda yıtılgan üç türlü boğan jüreğimin aşırılanı, denesimin aşırılanı, Tilimin aşırılanan adamdan iki derseden mahrum olat dedi. Ayrım olat dedi. Birinci savaptan, ikincisi onu hiç kaçan bu musibetten kutulmaydı dedi. Kutulmaydı hiç kaçan da. Eğer özünü ursun, tas korsun, basın duvarlı ursun, bu tek kana ikinci olan musibet geliyor mümkün. Hayır, basacağını kötü. Basın arasını istiyor. Ana, hürmetli müslümanlar, vaktimiz olup kaldı. Namaz kaçar.